เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเศรษฐกิจอเมริกันเมื่อปี2020ที่ผ่านมาหดตัวแรงที่สุดในรอบ74ปีกระทรวงพาณิชย์เผยตัวเลขผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของสหรัฐทั้งปี2020ที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจอเมริกันหดตัว 3.5% เมื่อปีก่อนนับเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1946ค่ะหลังจากโควิดระบาดในอเมริกาเมื่อต้นปีเศรษฐกิจอเมริกันเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้งแรกช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วก่อนที่ในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวที่ 0.4% จากงบประมาณช่วยเหลือผลกระทบจากโควิดที่พอกระตุ้นการใช้จ่ายในโค้งสุดท้ายปลายปีได้นักวิเคราะห์ต่างประเมินว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะขยายตัวได้ช้าในไตรมาสแรกของปี2021นี้และว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดอาจช่วยโน้มน้าวให้สภาสหรัฐพิจารณาแผนช่วยเหลือผลกระทบจากโควิดมูลค่า1ล้านล้านกับอีก900ล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศรอบใหม่ระหว่างที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศเมื่อวันพุธว่าจะคงดอกเบี้ยต่อไปจากทิศทางเศรษฐกิจอเมริกันที่ฟื้นตัวในระดับช้าหลังโควิดระบาดเศรษฐกิจอเมริกันยังพบการฟื้นตัวในรูปแบบ K-shaped recovery แรงงานรายได้สูงจะฟื้นตัวจากวิกฤตนี้ได้ขณะที่แรงงานรายได้น้อยกลับฟุบหนักและในช่วงที่ผ่านมาพบว่าภาคบริการได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดรวมทั้งยังพบว่าผู้ที่มีรายได้น้อยสตรีและชนกลุ่มน้อยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิดที่รุนแรงที่สุดขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์และภาคการผลิตประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการทำงานจากบ้านและการเรียนออนไลน์เติบโตในระดับ 11.9% เมื่อปีที่แล้วค่ะต่อที่จีน่าเรย์มอนโดผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโจไบเดนให้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ของสหรัฐแสดงทัศนะที่แข็งกร้าวต่อจีนแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าบริษัทใดที่ยังอยู่ในบัญชีดำของทางการสหรัฐในยุคไบเดนค่ะอดีตผู้ว่าการรัฐโรดไอแลนด์จีน่าเรย์มอนโดกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเป้าหมายหลักของเธอคือการช่วยเหลือภาคธุรกิจและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นสำคัญจากที่โรคระบาดใหญ่นี้สะท้อนภาพของความเหลื่อมล้ำในเศรษฐกิจอเมริกันแต่เมื่อถูกสมาชิกวุฒิสภาตั้งคำถามถึงท่าทีของสหรัฐต่อจีนเรย์มอนโดกล่าวว่าเธอพร้อมที่จะใช้มาตรการต่างๆในมือเพื่อช่วยเหลือแรงงานอเมริกันแต่เลี่ยงที่จะระบุว่าบริษัทใดบ้างที่จะอยู่หรือไปจากบัญชีดำของสหรัฐหากเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้อดีตผู้ว่าการรัฐโรดไอแลนด์รายนี้จะต้องเข้ามารับช่วงต่อนโยบายการค้าที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนในยุค ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่กำแพงภาษีและการขึ้นบัญชีดำบริษัทต่างชาติเพื่อควบคุมความเสี่ยงของการรั่วไหลของเทคโนโลยีอเมริกันให้กับจีนมาที่ออสเตรเลียล้มเหลวในการรับมือกับภัยคุกคามจากสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียมากขึ้นเท่าตัวนะคะรายงานจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Climate Council ระบุว่าความเสียหายจากไฟป่าอุทกภัยภัยแล้งพายุรุนแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนจะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียมากถึง 76,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี2038หรืออีก17ปีข้างหน้าค่ะเฉพาะปี2020ที่ผ่านมานี้ออสเตรเลียเผชิญกับไฟป่ามาตั้งแต่ต้นปีและปิดท้ายด้วยน้ำท่วมหนักส่งท้ายและในปี2019ออสเตรเลียเผชิญกับอากาศร้อนจัดเป็นปรากฏการณ์ค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยทางการเมืองคีเวสรัฐฟลอริดาเตรียมพิจารณาการให้อาหารไก่จรจัดในพื้นที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายตามรายงานของ Associated Press ค่ะทางการเมืองคีเวสระบุเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าฝูงไก่ไร้บ้านที่เกรี้ยวกราดเหล่านี้อาจมีเชื้อและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคในสัตว์ปีกบุกทำลายเคหสถานบ้านเรือนและเที่ยวขับถ่ายของเสียไปตามพื้นที่สาธารณะนะคะภายใต้มาตรการใหม่ของเมืองคีเวสระบุให้ผู้ที่ให้อาหารไก่จรจัดจะเจอโทษปรับ250ดอลลาร์หรือราว 7,500 บาทต่อวันหากพบการกระทำผิดครั้งแรกและเพิ่มเป็น500ดอลลาร์หรือราว 15,000 บาทต่อวันหากพบการกระทำผิดซ้ำซึ่งตอนนี้มาตรการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของทางการแต่ว่ามาตรการนี้ไม่มีผลต่อไก่ที่อยู่ในเล้าหรือเลี้ยงอยู่ในฟาร์มนะคะผู้บริหารเมืองคีเวสเคลตันโลเปสที่สนับสนุนมาตรการนี้บอกว่าไก่ไร้บ้านเหล่านี้อวบอ้วนกันมากและเริ่มประสบปัญหาในการหาอาหารด้วยตัวเองจากที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนไปให้อาหารไขมันสูงทั้งข้าวโพดขั่วเฟรนช์ฟรายบางคนไปซื้ออาหารนกมาแจกให้ผู้ช่วยอัยการของเขตการปกครองมอนโรเคานตี้แพทริเซียเอเบิลส์บอกด้วยว่าเพื่อนบ้านของเธอไปให้อาหารไก่เหล่านี้ 2-3 ครั้งต่อวันปรากฏว่าพวกมันก็บุกมาขับถ่ายตามขั้นบันไดราวบันไดหลังคารถและพื้นผิวต่างๆที่พวกมันมองเห็นได้ด้านพลเมืองในคีเวสชาลส์มอลตาบอกว่าถนนที่บ้านของเขาถูกฝูงไก่บุกรุกหนักแม้ว่าพวกเขาจะพยายามบอกให้เลิกให้อาหารไปแล้วแต่กลายเป็นว่าฝูงไก่เหล่านี้ได้รับการประค ครบประงมประหนึ่งลูกในไส้ด้านผู้บริหารเมืองคีเวสต์อีกคนแมรี่ลูฮูเวอร์บอกว่าไก่พเนจรเหล่านี้ไม่มีความเกรงกลัวใดๆเมื่อต้องพบเจอกับผู้คนและยังก้าวร้าวขึ้นทุกวันเพราะในเขตพื้นที่ที่เธออาศัยอยู่นั้นมีรายงานว่าฝูงไก่ไร้บ้านบุกไล่ตีผู้คนที่เอาขยะไปทิ้งนอกบ้านเพราะคิดว่ามีอาหารอยู่ในนั้นค่ะด้านผู้อำนวยการศูนย์ดูแลสัตว์ป่าคีเวสต์ทอมสวีทบอกว่าไก่ไร้บ้านในเมืองนี้ดูแลตัวเองได้ส่วนจำนวนที่แท้จริงนั้นยังไม่สามารถระบุได้แต่เมื่อปีที่แล้วทางศูนย์ดูแลสัตว์ได้นำไก่ที่ป่วยบาดเจ็บและไร้บ้านออกไปจากพื้นที่ราว 1,500 ตัวนะคะและเฉพาะในเดือนมกราคมนี้เดือนเดียวพวกเขารับไก่ที่มีปัญหาราว180ตัวเข้าไปแล้วซึ่งพวกมันจะย้ายไปอยู่ที่ทุ่งทางตอนเหนือของเมืองฟอร์ตเมเยอร์สในรัฐฟลอริดาแทนค่ะดิฉันนิธิการกำมังวัน VOA Washington